Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohi me titujt kryesor. A do të prek shportën e konsumatorit rritja e çmimit të rrymës? Cila është e ardhmja e gjyqit ndaj shkrerëve të UÇK-s pasi prokuroria përfundoi me dëshmitarët? Blerjet online në Kosovë mashtrojnë qytetarët me çmimet e lira. Pse Kina po e shfaq mbizotrimin e saj me minerale të rralla në luftën tregtare me SBA-n? Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Për lajmet e ditës së sotme mund të lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org, ndërsa në vijim u sjellim disa nga raportet e gazetarëve tanë. Rritja e çmimit të energjisë elektrike në Kosovë për 16.1% pritet të zbrazë shportën e konsumatorit, duke ndikuar direkt në ekonominë familjare, stabilitetin e bizneseve dhe inflacionin në nivel vendi. Për këtë arsye, kjo rritje po kundërshtohet nga qytetarët dhe bizneset. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Nëse për muajin mars për faturën e rrymës keni paguar 33 euro, për të njëjtën sasi të shpenzuar për muajin maj, do të paguani 38.31 euro. Kjo për faktin se zyra regulatorit energjisë e Kosovës ka miratuar e rritjen e çmimeve për tarifat energjisë elektrike për ambisëri dhe bizneset deri në 50 punëtor. Vendimi është marrë me 11 prill, ndërsa tarifat e reja janë miratuar me 16 prill dhe do të hynë në fuqi nga data 1 maj. Sipas çmimeve të reja, konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë do të paguajnë 9.5 cent per kW nga 7.79 cent sa paguajnë aktualisht. Ata që shpenzojnë mbi 800 kW do të paguajnë 15.43 cent nga 13.29 cent sa paguajnë tani. Megjithatë, ekziston një mënyrë për të kursyer pak. Përdorimi pajisjeve elektrike gjatë orëve të natës, si bojleri, lavatriçja dhe enlarësja. Nga 1 prilli deri me 30 shtator, prej orës 23 deri në orën 8, llogaritet tarifa e lirë, edhe pse edhe ajo është rritur pak. Për konsum deri në 800 kW, çmimi gjatë natës është rritur nga 3.34 në 3.88 cent per kW në orë. Për konsum mbi 800 kW, çmimi shkon nga 6.27 në 7.28 cent per kW. Operatori për furnizim me energji KESCO është furnizuesi kryesor i licencuar për energji elektrike në Kosovë, kurse ZRE-ja bën rishikimin e çmimeve çdo vit. Tarifat e reja zakonisht hyn në fuqi më 1 prill, këtë vit po hyn në fuqi një muaj më vonë për shkak të ankesave dhe reagimeve të shumta. Rritja e çmimeve të rrymës është arsyetuar me mungesën e prodhimit të mjaftueshëm nga Korporata Energjetike Kosovës dhe nevojën për import me çmime më të shtrejta në bursat ndërkombëtare. Por ky vendim ka shkaktuar reagime të forta nga qytetarët dhe bizneset. Kundër shtrejtimit, dyherë janë organizuar protesta në Prishtinë, ndërsa grupi Asnjë Cent më shumë, një nga organizatorët, kanë njoftuar se do të dorëzoj padi ndaj ZRE-s në gjykatën themelore në Prishtinë. Sipas aktivistit të këtij grupi, Besnik Shabiu, janë identifikuar disa shkelje ligjore në këtë proces dhe pritet publikimi zyrtar i vendimit për të vazhduar me procedurat ligjore.
Avokati që është të punu me padin na ka lajmëru që gjitha procedurat me dërgu padin e gjykatë pothuajse kanë mbaru, e vetmja që pritet e fundit është dalja në faqe zyrtare zyrës regulatorit për energji vendimi i marrur për çështjen e tarifave të energjisë.
Ky vendim nuk rrit vetëm faturat, por zbrazë dhe shportën e konsumatorit, pasi kanë filluar të ngriten çmimet e produkteve ushqimore dhe shërbimeve të tjera, duke paralajmëruar se për këtë qëllim do mbahet edhe protesta të rritme 19 prill në Prishtinë. ZRE-ja nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se kur pritet të publikohet vendimin në faqen e tyre zyrtare. Edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut e ka kundërshtuar ashpër vendimin e ZRE-s pasi janë shprehur se rritja e çmimit të energjisë nuk do të mbetet rast i izoluar, por do të prodhoj rritje të çmimeve të tjera. Se shtrirtimi i tarifave të energjisë do jetë vetëm fillimi, është një efekt zinxhir që prek gjithë ekonominë, kanë paralajmëruar edhe përfaqësuesit e bizneseve. Sipas tyre, ky vendim do të detyrojë bizneset të rrisin çmimin e produkteve dhe shërbimeve të tyre, duke filluar nga buka, qumësht, vaj dhe produkte tjera të prodhuara në vend. Ngritje ka paralajmëruar edhe Gani Durmishi, kryetari i shoqatës së prodhuesve dhe përpunuesve të qumshtit në Kosovë. Bizneset janë të detyruara për këtë veprim, tha kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna.
Unë shoh kaos në ekonomi, shoh kaos në prodhim, kaos në ofrimin e shërbimeve, se të gjitha do të ketë ngritje të çmimeve, kurse për shtetarin e Kosovës e shoh një ulje të standardit, një inflacion.
Shtrirtimi i tarifave të energjisë nuk përfundon këtu për të gjitha bizneset. Pasi tarifat e rregulluara nga ZRE-ja mund të përdorin vetëm konsumatorët e ambisërisë dhe bizneset deri në 50 punëtor ose me një qarkullim vjetor mbi 10 milion euro. Këto të fundit nga muaj qershor do të detyrohen të zgjedhin vetë furnizuesin e tyre të rrymës dhe të dalin në tregun e hapur. Kjo nën kupton se do të paguajnë më shumë për rrymën e shpenzuar, por nuk dihet ndonjë përqindje. ZRE-ja thot se ky është hap drejt liberalizimit të tregut të energjisë. Odat ekonomike në Kosovë nuk pajton me këtë vendim. Ato thonë se vendi nuk është gati për këtë ndryshim sepse nuk ka kompani të mjaftueshme të licencuara që ofrojnë energji me çmime të përballueshme për biznese dhe kjo do të çrregulloj tregun e çmimeve. Për këtë arsye me 21 mars, Oda ekonomike e Kosovës kërkoi nga avokati popullit që të iniciojë këtë çështje në gjykatën kushtetuese dhe të kërkoi pezullimin e vendimit për të paktën një vet. Deri më tani avokati popullit nuk ka dhënë ndonjë përgjigje se a e ka iniciuar këtë çështje dhe a ka ndonjë përgjigje. ZRE-ja megjithatë ka insistuar se janë 18 kompani të licencuara për shitjen e energjisë dhe është zotuar se do t'i monitoroj vetë marveshjet mes bizneseve dhe kompanive furnizuese për të shmangur abuzimet e mundshme. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjatë dy vjetëve në procesin gjyqësor mbi 125 dëshmitar të ftuar nga Prokuroria e Specializuar, kanë dhënë dëshmitë e tyre lidhur me akuzat që rëndojnë mbi ishkrerët e UÇK-s. Tani që prokurorisi ka përfunduar koha për të vërtetuar akuzat e saj, e ardhmja e gjyqit është e pasigurt. Në vijim, raporti i gazetarës Doruntina Baftiu.
Në tetor të vitit 2020, ishte konfirmuar akt akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit ndaj 4 ishkrerve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Avokatët e të akuzuarve kanë hedhur poshtë të gjitha akuza që rëndojnë ndaj klientëve të tyre, duke argumentuar se UÇK-ja nuk ishte një strukturë komande efikase. Tani, pas intervistimit të 125 dëshmitarve, Prokuroria e ka mbyllur rastin e saj. Përderisa avokat nga ekipet mbrojtëse të Veselit dhe Krasniqit nuk u janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë, avokati Selimit, Geoffrey Roberts, tha se nuk dëshiron që në këtë kohë të komentoj për këtë çështje. Ndërkaq, avokati i Thaçit, Luka Mishetiq, deklaroi vetëm se është ende herët për të diskutuar se si do të organizohet mbrojtja. Më parë, më 13 nëntor të vitit të kaluar, Mishetiq kishte dhënë për eljen se ekipi mbrojtës i Thaçit nuk ka vendosur ende nëse do të thërras ndonjë dëshmitar. Nëse e bëjmë, nuk do të jenë më shumë se 10 dëshmitar, kishte thënë Mishetiq. Ehat Miftaraj, drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, beson se Prokuroria e Specializuar nuk ka arritur vetë të dëshmojë atë që kishte pretenduar në akt akuzë dhe për këtë arsye nuk pritën të ftojnë shumë dëshmitar nga mbrojtja. E çfarë pritet tani? Sipas Miftaraj, opsioni i parë është kërkesa nga mbrojtja për hedhjen poshtë akt akuzës.
Nëse gjykata vërtet se procesi duhet të vazhdojë, atëherë varet prej anës mbrojtjes se sa dëshmitar të teftoj, sa i duhet kohë për të përgatitur për dëshmitar të tyre, për të vazhduar pastaj do të thotë në fazën e fundit që janë marrë në pyetje nga ana e mbrojtësve të viktimës.
Megjithatë, ai pret që i gjithë procesi të mbyllet brenda këtij viti ose më së vonë deri në pranverën e vitit të ardhshëm. Por fundi i gjykatës mund të vijë edhe ndryshe, edhe pa përfunduar procesi gjyqësor. I dërguari amerikan për operacionet të posaçme Richard Crannell ka bërë disa herë thirrje për mbylljen e gjykatës speciale. Në dhjetor të vitit 2017, një grup prej mbi 40 deputetësh të Kuvendit të Kosovës kishin ndërmarrë një nismë për shfuqizimin e gjykatës speciale. Kjo nismë ishte kritikuar nga bashkësia ndërkombëtare. Ambasadorët e atëhershëm të SBA-s dhe Britanisë së Madhe, Greg Dalloway dhe Ruri O'Connell, e kishin quajtur këtë tentim thik pas shpine dhe natën më të rrezikshme për Kosovën që nga pas lufta. Pa mbështetje të mjaftueshme në Kuvendin e Kosovës, përpjekja kishte dështuar. Por, nëse SBA-ja tani do të dëshironte të ndryshojë qendrim dhe do të shkonte në vijë me kërkesën e Grenellit për mbylljen e gjykatës speciale, ajo mund ta dëmtojë rënd procesin, thot Miftaraj.
Mundsi do të thotë që Shtetet Bashkuara të Amerikës të tërheqin gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët janë të caktuar në Hagë, pa dyshim që do ta vështirësonin punën e gjykatës.
Megjithatë, ai beson se do të ishte në interesin e të gjithë sponsorizuesve që ky proces të përfundojë si proces gjyqësor dhe shton se mundësi që gjykata të mbyllet përmes një vendimi politik janë të vogla. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në një kohë kur tensionet tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës po përshkallëzohen, Pekini po përdor dominimin e tij në tregun global të mineraleve të rralla si një armë strategjike. Kina, e cila kontrollon mbi 2/3 e prodhimit global dhe mbi 90% të kapacitetit të përpunimit të këtyre metaleve, ka vendosur kufizime të reja eksporti për 7 elemente të rralla, duke kërkuar licenca të posaçme për eksportuesit. Ky veprim shihet si një përgjigje ndaj tarifave të reja të vendosura nga SBA-ja. Ekspertët paralajmërojnë se kjo lëvizje e Kinës mund të çojë në rritje çmimesh dhe ndërprerje të furnizimeve. Për më shumë detaje ndiqni në vazhdim raportin e përgatitur për transmetim nga Arton Konushevci.
Ato kanë emra vështirë të shqiptueshëm, jam thelpsore për prodhimin modern dhe po zhvendosen gjithnjë emën në qendër të luftës tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Furnizimi global me këto minerale të rralla, një grup prej 17 elementeve thelpsore që gjenden gjithkund nga bateritë e automjeteve elektrike deri te teknologjia e rëndësishme e mbrojtjes, kontrollohen kryesisht nga Kina. Pekini tani po kërkon ta përdorë këtë përparësi strategjike në përplasje të vazhdueshme dhe tensione tregtare me Washington. Washingtonin. Duke u përgjigjur ndaj tarifave të vendosura së fundmi nga Shtetet e Bashkuara, Kina i kufizoi shitjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 7 elemente të rralla. Edhe pse nuk është ndalim i plot, kjo masë u kërkon prodhuesve të aplikojnë për licenca eksporti në qeverin kineze. Shqetësimet po shtohen se kjo mund të çojë në rritje çmimesh dhe ndërprerje të furnizimit, gjë që përderisa Pentagoni dhe firmat amerikane kanë rezerva, besohet se ato nuk janë të mjaftueshme për të përballuar ndonjë ndërprerje të zgjeruar të furnizimit. Përveç ndalimit të vetë elementeve, Pekini ka vendosur gjithashtu 16 elemente amerikane, të gjitha përveç njerës janë në industrinë mbrojtjes dhe hapësirës në listën e tij të kontrollit të eksportit, duke u kufizuar atyre pranimin e mallrave me përdorim të dyfisht përfshir elementet e ralla. Megjithatë, këto masa dhe mundësia për t'i përshkallëzuar ato janë mjet i fuqishëm për Kinën, përveç hapësirës për t'i ndaluar furnizimet. Bizotrimi i tregut nga Pekini ia lejon atij gjithashtu të diktojë çmimet, që do të thotë se mund të rrisë kostot për klientët të caktuar ose të kufizojë furnizimet me minerale të rralla jashtë kontrollit të saj, duke mbajtur çmimet e ulta. Ajo që ishte nafta për shekullin e 20 janë minerale të rralla për shekullin e 21, tha Sen McFata, profesor në shkollën Maxwell të Universitetit Syrakus për shtetësi dhe çështje publike. Kina kontrollon më shumë se 2/3 e prodhimit global të elementeve të rralla dhe mbi 90% të kapaciteteve të përpunimit. Ajo gjithashtu ka në thelb një monopol mbi përpunimin e mineraleve të rënda të rralla, një nën grup që përdoret në sektorin e mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të prodhuar magnetet e fuqishme që janë të nevojshme për avionet luftarak, anijet luftarake, raketat, tankët dhe laserët.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.